Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Luneckienė. Ir šiandien laidoje finansavimą suprantamai kalbame apie tai, kaip efektyviai ir protingai valdyti apyvartinį kapitalą, vyraujant tiek ekonominiam, tiek ir geopolitiniam neapibrieštumui. Pristatau laidos svečią, Paulius Jokšas, banko PayRay, Baltijos šalių verslo vadovas. Sveiki, Paulius.
Sveiki.
Norėčiau pacituoti iš jūsų pranešimo. Kelis sakinius. Karas Ukrainoje sulėtino Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo investicinius planus. Tačiau išliko poreikis apyvartinio kapitalo finansavimui. Ir jūsų bankas PayRay nuo vasario 24 dienos, kai buvo įsiveržta, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, jūs patvirtinot naujų smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo sutarčių už daugiau nei 9 milijonus eurų.
Taip, teisingai.
Kaip vertinat tokį skaičių, ką jisai parodo?
Na, jisai parodo, kad iš tikrųjų finansavimas yra nesustojęs ir bent jau mūsų banko ir pozicija yra tokia, kad mes finansavimą tęsim Lietuvos verslo. Tokia yra mūsų principinė pozicija ir jeigu galima būtų palyginti Lietuvos verslą kaip lėktuvas, kuris dar skrenda pakankamai dideliu greičiu, tai turbūt būtų labai neprotinga stabdyti kūro tiekimą tam lėktuvui, priversti jį nutūpti ir jam nutūpus vėl jį pakelti viršų būtų pakankamai sudėtinga. Tai mes tą puikiai suprantam ir tikrai ketinam toliau tęsti Lietuvos verslo finansavimą ir kiekvieną konkretų atvejį nagrinėsim konkrečiai ir atskirai.
Na, Lietuvos ekonomika yra atvira, kurią smarkiai veikia išoriniai veiksniai. Ir tikrai žinom, kad karinė situacija Ukrainoje, jinai paveikia visą pasaulį. Kaip mūsų smulkiam ir vidutiniam verslui sekasi doroti su šia įtempta situacija, neapibriešta, tarp kitko, labai situacija?
Tai karas Ukrainoje, mano nuomonė, Lietuvos verslui kelia iššūkius trijose srityse. Tai visų pirma iššūkiai, kurie yra susiję su energetiniais ištekliais ir jų augančiam kainom. Antra dalis iššūkių yra susijusi su darbo jėga, kurią mes samdėm iš Baltarusijos, iš Ukrainos. Na ir trečia iššūkių sritis yra susijusi su žaliavomis, kurias mes importuodavom iš Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos. Na ir čia norėčiau pasinaudoti irgi konkretaus verslo pavyzdžių, tai yra vežėjo pavyzdžių ir parodyti, kaip jisai bando susidoroti su tais iššūkiais. Tai vežėjo atveju energetiniai ištekliai tai yra kūras ir kūro kainos iš tikrųjų pradėjo augti dar ir prieš karą. Karo akivaizdoje šovė į viršų, dabar pradėjo kažkiek tai normalizuotis. Na ir turbūt vežėjo požiūrių kūras ir kūro kaina yra duotybė, kurią tu privalai priimti, nes jeigu tu nori teikti savo paslaugą, nori važiuoti, tu privalai piltis kūrą į savo baką. Ir turbūt vežėjų lieka tik tai dvi galimybės šitoje vietoje arba bandyti suamortizuoti išaugusias kūro kainas savo pelno sąskaitą arba bandyti pakelti savo paslaugų kainą galutiniam klientam. Tada kalbant apie darbo jėgą, tai vežėjai tikrai pakankamai didelę dalį vairuotojų samdydavo iš Baltarusijos ir Ukrainos. Tai šioje vietoje kokie yra iššūkiai, tai pirmas dalykas, jei dalis vairuotojų nusprendžia grįžti atgal į savo tėvynę, tai reikia rasti jiem pamainą, kuo tos vairuotojus pakeisti. Na, o kita dalis, kuri yra didžioji dalis, beje, pagal dabartinę situaciją, kurie nusprendžia likti Lietuvoje, tai jiem yra labai svarbu užtikrinti dokumentinę pusę. Atėjus laikui turi būti sutvarkyti leidimai gyventi Lietuvoje. Taip pat tuo metu, kai vairuotojai nevažiuoja, ilsisi, tai reikia jiems suteikti galimybę gyventi Lietuvoje, kad nereikėtų grįžti atgal į savo šalį. Na ir kalbant apie žaliavas, tai vežėjo atveju žaliavas palyginčiau transporto priemonėm, nes būtent pasinaudodami transporto priemonėm vežėjai sukuria savo galutinį produktą, suteikia pervežimo paslaugą. Tai kalbant apie transporto priemonės, bent jau tokia situacija vyravo, kad dėl sutrikimo tiekimo grandinėse transporto kainos buvo išaugusios, tikrai gana ženkliai. Tų transporto priemonių buvo labai sunku nusipirkti, reikėjo ieškoti po kelis pardavėjus, po kelis tiekėjus, iš kurių būtų galima nusipirkti. Na ir sutarus dėl konkrečių transporto priemonių pirkimo, jų tiekimo terminai buvo irgi labai ilgi. Bet ką norėčiau pastebėti, kad situacija yra labai dinamiška ir bent jau pastarosiomis dienomis, kas girdisi, kad iš tikrųjų užsidarius rytų rinkom, dalis transporto priemonių grįžta atgal į Lietuvą, patenkinti mūsų vežėjų poreikių, na ir spaudimas kainom ir tiekimo terminam jau šiuo metu mažėja. Tai tiesiog parodo, kad situacija labai greitai keičiasi dėl to, kas darosi rytuose. Tai irgi teisingumo dėlį reikėtų pasakyti, kad transporto priemonės kaip tokios nėra tiesiogiai nukentėjusios nuo karo Ukrainoje, bet tas problemas, kurias sprendžia vežėjai, yra labai simptominis ir galioja kitiem verslam, kurie susiduria būtent su žaliavų tiekimo problemom iš Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos. Ir dar kartelį tos problemos yra tos, kad žaliavų kaina auga tikrai pakankamai drastiškai, tuomet reikia ieškoti alternatyvių tiekėjų ir alternatyvių rinkų, kur galima būtų tų žaliavų nusipirkti, na ir jų tiekimo terminai yra išaugę. Ir dar kalbant apie būtent tas žaliavų kategorijas, nuo kurių smulkus ir vidutinis verslas buvo priklausomas Lietuvoje, tai aš įvardinčiau 4 kategorijas. Tai visų pirma yra žaliavinė mediena, nuo ko priklauso mūsų medienos sektorius ir mūsų baldininkai. Tuomet antras rytis yra metalai, trečias rytis yra trašas ir ketvirtas rytis yra žemės ūkio produktai ir produkcija.
Čia labiausiai paliesti sektoriai.
Bent jau iš tų klientų, su kuriais mes dirbame, mes matome, kad būtent šitos žaliavinės pozicijos turi, kaip sakyti, didžiausią įtaką arba mūsų smulkus ir vidutinis verslas pirkdavo būtent šitas žaliavinės pozicijas iš tų rinkų.
Pauliau, jūs užsiminėte, kad labai viskas keičiasi, pastarosi netgi valandomis tikriausiai, nuo kiekvienos informacijos, nuo tos rauto rinka reaguoja. Aš suprantu, kad prognozės šiuo metu yra absoliučiai tikriausiai nedėkingas ir sunkiai įsivaizduojamas. Bet pabandykime pakalbėti bent jau tam trumpajam laikotarpį, ką mes galėtumėm išvelgti, ką mes galėtumėm patart, pamatyti, nežinau.
Jo. Tai pirmas dalykas turbūt, su kuo mums reikėtų susitaikyti, tai aišku, aukštesnis infliacijos lygis ir čia tikrai tas bus šiais metais, tačiau nereikėtų per daug išsigąsti ir galvoti, kad infliacija pasileis šuoliais ir auks kaip po kelis kartus, nes bendraujant su verslo klientais ir kalbant apie tas žaliavinės pozicijas, kurios šiuo metu brangsta, bandėm išsiaiškinti, kokia vis tik tai įtaka tai turės tų klientų galutiniai kainai, tai dažnas klientas įvardina galutinės jų produkcijos kainos augimą kažkur tai 10% ribose, galbūt tam tikrais atvejais iki 20% nurodo, kad jų kaina gali augti. Tai tiesiog rodo, kad nepersidada žaliavų brangimas vienas prie vieno į galutinę produkto kainą, nes to žaliavos vis tik tai sudaro tam tikrą dalį klientų savikainoje. Ir turbūt gal svarbesnis klausimas yra vis tik tai, o kaip paveiks bendrai ekonomika šitą dabartinę situaciją, nes aišku, jeigu infliacija yra pakankamai aukšta, tai neigiamai įtakoja mūsų vartojimą, vartotojų lūkesčius ir gamybininkų lūkesčius turbūt taip pat. Tai bet vėlgi šioje vietoje žiūrinti pačias naujausias ekonomistų prognozes, net ir pačių neigiamų scenarijų Lietuvai, taip pat ir Europos Sąjungai vis dar prognozuojamas 2% bendro vidaus produkto augimas. Ir ta žinia pati iš savęs, mano nuomonė, yra pakankamai teigiama.
Tai čia visai tokios gan... Jo,
Šiuo metu ir šiandien viskas, aišku, gali keistis, labai viskas priklauso nuo to, kiek užsitęs karas Ukrainai. Na ir dar vieną tokį dalyką norėčiau pasakyti, jeigu kalbame apie 10% metinę infliaciją, tai turbūt yra ta kaina, kurią mūsų visuomenė gali sumokėti už tai, kad būtų išvengta ir kuo greičiau baigtųsi tas karas Ukrainoje.
Pauliau, bankas irgi yra verslas. Mhm. Kaip iš tos pusės jūs dorojate su šitais sunkumais ir iššūkiais, kurie šiuo metu žiūri į akis tiesiai vis kiekvienam.
Būtent, tai prasidėjus karui mes irgi ėmėmės eilės veiksmų, tai vienas pirmųjų dalykų tai buvo veiklos tęstinumo plano peržiūra. Visi bankai be išimties turi turėti veiklos tęstinumo planus, bet dėja mūsų atveju mes karinio konflikto scenarijaus neturėjom. Tai mes turėjom peržiūrėti tą planą, pagalvoti, kaip bankas galėtų veikti kiek įmanoma ilgiau prasidėjus kariniam konfliktui, turėjom pagalvoti, kaip užtikrinti savo darbuotojų saugumą, kaip užtikrinti banko ir banko klientų duomenų saugumą. Tai čia vienas veiksmas buvo, ar ne? Kitas veiksmas, mes susidarėm klientų sąrašą, kuris gali būti paveiktas karinių veiksmų Ukrainoje. Tai pirmoji eilėje buvo prekybininkai, kurie nemaža dalim pirkdavo žaliavų ar produkcijos iš rytų rinkų. Tuomet buvo visų kitų sektorių klientai, pavyzdžiui, gamybininkai, kurie taip pat irgi priklausydavo nuo žaliavų tiekimo iš Rusijos, Baltarusijos ar Ukrainos. Na ir trečia kategorija klientų, tai tie, kurie būtent priklauso nuo darbo jėgos iš tų šalių, tai čia pagrindė ir mano minėtas vežėjas ir taip pat ir statybos sektorius. Tai va, tai susidarėm tą klientų sąrašą, su visais klientais buvo apkalbėta, susirinkta informacija, kaip jie sprendžia iššūkius šiuo metu. Na ir tiesiog, kaip sakyt, palaikome pulsą su mūsų klientais. Tuomet dar vienas dalykas, ką nusprendėm, kas išsikristalizavo mūsų pusėje kažkur savaitės bėgyje, tai mes priėmėm principinį sprendimą nebefinansuoti prekių tiekimo iš Rusijos ir Baltarusijos. Ir tą mes galim padaryti, nes nemaža mūsų portfelio dalis yra būtent apyvartinių paskolų finansavimas, kai mes finansuojam žaliavų įsigijimą mūsų verslo klientų. Tai tokį sprendimą padarėm remdamiesi dviem argumentais. Tai pirmas dalykas yra sankcijos, nes sankcijos yra labai dinaminis dalykas pastaruoju metu, jos keičiasi, jos labai yra kompleksinis. Ir mes tiesiog nusprendėm neiti į tą pilką zoną, nes jeigu šiandien, tarkim, kažkokia prekių pozicija yra nesankcionuota, tai nereiškia, kad rytoj jinai netaps tokia. Na ir antras dalykas, tai argumentas yra tas, kad yra grinai moralinis nusistatymas. Vertybinis. Jo, mes nenorime finansuoti, dalyvauti tiekimo grandiniai, kai mūsų finansuojami eurai galutiniam etape nusės į režimo kišenes, kurie aktyviai dalyvauja kare ar jį palaiko. Tai va, ir turbūt paskutinis dalykas, ką dar norėčiau akcentuoti, tai kai mes vesdavom pokalbį su savo klientais ir juos klausinėdavom apie dabartinę situaciją, labai dažnai pokalbio pabaigoje klausimai grįždavo į mūsų pusę. Klientai klausdavo, taigi kaip jūs, ar čia neketinate stabdyti finansavimo, tai ir kaip pradžioje kalbėjau, tai irgi mūsų principinė pozicija kol kas, kad tikrai mes finansavimo nestabdom ir tikrai tęsiame verslo klientų finansavimo šiuo metu. Aišku, viskas gali pasikeisti, stebėsime ir mes reaguosime, bet bent jau šiuo metu tokia yra mūsų pozicija.
Bet pirmos karo savaitės, kokia buvo verslo reakcija pirmomis savaitėmis, kai įvyko karinis įsiveržimas?
Jo, tai kaip sakiau, mes pakalbėjom beveik su visais klientais, kurie gali turėti ir jausti įtaką dėl karinio konflikto. Tai bendras vardiklis ar bendra temperatūra, kad tarp verslininkų panikos tikrai nėra. Daugumas verslų veikia tokiame režime, kad jie aktyviai stebi situaciją, yra pasirengę labai greitai reaguoti į tą situaciją. Taip pat jie sprendžia tos iššūkius, apie kuriuos aš kalbėjau, kurie yra susiję su žaliavom, su darbo jėga, su kainodaros pakeitimu jų galutiniam klientam. Na ir dar vienas dalykas, ką irgi reikėtų pastebėti, kad jau praėjus beveik mėnesiui nuo karinio konflikto pradžios, mes nematome, kad mūsų portfeliai klientai pradėtų kažkaip daugiau vėluoti, ar ne? Tai irgi rodo, kad bent jau šiuo metu finansinė būklė ar finansinė sveikata mūsų verslo klientų yra pakankamai gera.
Daug kas šią situaciją lygina su COVID-inė situacija, kai mes susidūrėme su COVID-o karantinu. Ir tuo metu įsijungė valstybės parama, valstybės teigiamos naujienos iš valstybės. Kaip yra dabar?
Tai ką reikėtų pasakyti, tai teisinga yra pastaba, kad kai tik tai prasidėjo pandemija, ar ne, valstybė metė tikrai pakankamai daug resursų ir pateikė labai daug programų, kurias padėjo verslui susidoroti su pandemijos iššūkiais. Ir aš tikrai manau, kad tos programos lėmė tai, kad pats ekonominis sąstingis ar ne Lietuvoje buvo pakankamai žemas, lyginant visos Europos Sąjungos kontekste. Tai čia tokios iniciatyvos tikrai yra sveikintinos, bet ką norėčiau pastebėti, kad tos pandeminės programos, ar ne, jos vis dar yra galiojančios, yra tų programų galiojančių ir galbūt čia tokia likimo ironija, kad panašias problemas, kokias sprendė tos programos pandemijos akivaizdoje, sprendžia lygiai tas pačias problemas mūsų verslui ir dabar šiandieninėje situacijoje. Ir čia aš norėčiau paminėti dvi programas. Tai viena programa yra tas Europos garantijų fondo garantija, ar ne, kurie leidžia finansų tarpininkam aktyviau finansuoti ir drąsiau finansuoti verslą, nes tą garantijų fondo garantija suteikia 70% garantiją, jeigu verslas susiduria su mokumo problemom ir tampa nemokus. Tuomet dar vieną programą, kurią norėčiau paminėti, kuri yra taip pat covidinė, tai yra Invegos tiesioginės paskolos. Šiuo metu galioja viena programa, kuri skirta finansuoti įmonėm apyvartinės lėšas. Ir galima gauti finansavimą net iki 5 milijonų eurų. Ir vienas pagrindinių kriterijų yra tas, kad įmonės negali gauti finansavimo rinkos sąlygomis iš trijų finansinių tarpininkų. Dabar žiūrint šiek tiek į ateitį, aš manau, kad valdžios įstaigom būtų verta pagalvoti ir apie specifines programas, kurios būtų dedikuotos būtent verslui nukentėjusiam nuo karo Ukrainoje. Galbūt reikėtų irgi pagalvoti apie garantijas už mokėjimo atostogas nukentėjusiam verslui ir atitinkamai, na gal tai nėra toksai jau akivaizdus poreikis šiandien, bet tai kaip planas B būtų galimybė apie tai pagalvoti, ar ne, iš valdžios pusės. Na ir paskutinis dalykas, kur galėtų būti toks didesnis valstybės vaidmuo, tai yra viešųjų konkursų projektų kainodaros greitesnis ir dažnesnis indeksavimas. Nes tie klientai, kurie įgyvendina viešuosius konkursus, jie gali susidurti su nuostoliais, nes žaliavų kainos auga, o jų kainodara dažnu atveju viešuose konkursuose yra fiksuota kažkuriam tai ilgesniam laikui. Tai siekiant palaikyti tą verslą ir siekiant, kad jie nepatirtų nuostolių ir kad galėtų įgyvendinti mūsų valstybės svarbius infrastruktūrinius projektus, tikrai reikėtų pergalvoti, kad tų projektų kainodaros indeksavimas vyktų dažniau. Ir ta prasme, indeksavimas reiškia, kad galutinė kaina, kuri mokama yra tam klientui, jinai būtų indeksuojama remiantis, na, tam tikrais rodikliais, kiek išauga, pavyzdžiui, statybinių žaliavų kaina ir panašiai.
Žodžiu, priemonių ir įrankių mes turime.
Taip.
Reikia jas tinkamai ir laiku naudotis. Taip. Ir finansavimo įrankių yra ne vienas, paskolos, faktoringas, leasingas. Kaip kiekvienas iš jų geriausiai įmonėms galėtų šiuo metu pasinaudoti, kuriuo įrankiu?
Tai iš jūsų šitų paminėtų aš išskirčiau du, tai yra faktoringas ir leasingas. Ir iš tiesų tokio didesnio ekonominio neapibrieštumo laikotarpiu bankai dažniausiai nori finansuoti saugesnėm finansavimo struktūrom. Tai tiek faktoringas, tiek leasingas banko perspektyvą žiūrint yra bene saugiausi produktai, ar ne? Tai faktoringas yra vienas saugiausių produktų žiūrint iš, kai finansuojamas apyvartinis kapitalas, na, o leasingas yra vienas saugiausių finansavimo struktūrų, kai finansuojame investicijas. Tai jeigu verslas turi poreikį šiuo metu gauti finansavimą, ar ne, tai turbūt reikėtų pagalvoti, gal reikėtų skirti kažkiek daugiau administravimo resursų suadministruoti faktoringo ar leasingo produktą, bet kreipimasis dėl šitų produktų tikrai gali padidinti šansus gauti finansavimą šiuo metu.
O kodėl paskola nepatenka iš tą?
Na, paskola.
Patrauklesnė ir trijulė.
Paskola yra paskola. Aš tiesiog, kaip sakau, bandau įvardinti tas finansavimo struktūros, kurios, na, banko požiūrėje saugesnės. Aišku, paskolos atveju žiūrint į saugumą labai daug kas priklauso nuo užstatų pozicijos, kokias verslo klientas gali pateikti konkrečiu atveju.
Jau mes atėjome prie patarimo laiko. Koks būtų jūsų patarimas šiuo metu įmonėms, į ką turėtų atkreipti dėmesį, kaip toliau planuoti savo veiklą, kaip dėliotis, valdyti savo kaštus, savo plėtą.
Na, žinot, aš čia galbūt norėčiau pateikti ne tiek savo patarimus, bet norėčiau pateikti apibendrinimą tų verslo klientų, kurie konkrečiai šiandien bando susidoroti su tais iššūkiais. Tai pirmas patarimas būtų, kaip jau sakiau, aktyviai ir akilai sėdėti stebėti situaciją, kas vyksta rinkoje ir būti pasiruošus labai greitai reaguoti. Tuomet reikėtų pagalvoti apie planus B, kiekvienu konkrečiu atveju tai yra skirtingi tie planai B, bet pavyzdžiui, jeigu jūs esat priklausomas nuo žaliavų iš kažkokio tiekėjo, pagalvokite, iš kur alternatyviai galėtumėt nusipirkti tų žaliavų. Kita labai svarbi pusė, apie ką reikia galvoti ir ką reikia stebėti, tai yra sankcijos. Ir ypatingai, jeigu vis dar dirbate su Rusijos ar Baltarusijos rinkom, tai tikrai žiūrėkite, kas darosi su sankcijom, nes jeigu įvažiuosite į sankcijas, tai bus tikrai problemų ir jūsų verslui, ir jūsų verslo santykiams su bankais ir finansuotojais. Tai mano patarimas būtų tiesiog pradėti nuėdinėti nuo tų rinkų, vengti tos pilkosios zonos ar ne. Ir jei vis tik tai dar prekiaujate su tomis rinkomis, labai svarbu užsitikrinti prekių nepatikimo riziką, nes tie klientai, kurie vis dar prekiauja, atsiskaito už produkciją tik tai tuomet, kai ta produkcija jau pasiekė Lietuvą. Kita dalis, kur verta padirbėti, tai yra kainodaros kėlimas. Tai iš tikrųjų reikia pradėti peržiūrėti savo pardaviminius kontraktus ir susitarimus su savo klientais. Na ir reikia argumentuoti ir racionaliai pradėti derybas su jais ir kalbėti, nu kodėl aš vis tik tai ateinu dėl kainos pakėlimo, ar ne, nes tokios yra rinkos realijos. Dar vienas aspektas, ką norėčiau patarti, tai yra kreditų draudimo paslauga, nes didesnio ekonominio neapibrieštumo laikotarpiu gali susiklosti tokia situacija, kad jūsų verslo partneris ar ne susidurs su mokumo problemom ir jisai neapmokės už jūsų jau patektą produkciją ir toks įvykis gali nusitemti ir jūsų įmonę žemyn. Tai tokia rizika labai efektyviai suvaldo būtent kreditų draudimo paslauga ir jeigu dar nesinaudojate tuo, tai tikrai būtų geras laikas apie tai pagalvot. Na ir paskutinis patarimas, tai būtų tikrai atvirai ir reguliariai bendrauti su visais savo verslo partneriais, bendrauti su klientais, su tiekėjais ir su bankais, nes karo akivaizdoje mūsų visuomenė tapo tikrai vieningesnė ir manau, kad ir verslo bendruomenė veikdama kartu ir kartu ieškodama sprendimų lengviau įveiks šitos iššūkius, kurios sukėlė karas Ukrainoje.
Kągi, ačiū Pauliu Jums už pokalbį. Noriu priminti, kad šiandien laidoje finansavimas suprantamai kalbėjomės su Pauliu Jokšu, kuris yra banko Peirei Baltijos šalių verslo vadovas. O laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, likite ir toliau su Žinių radiju. Gražių dienų.
Ačiū Jums.